Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 196. praznično izdanje emisije Jerusalim od zlata, koje smo započeli, a i tokom kojeg će nas pratiti muzika Kosova i Metohije. Danas proslavljamo svetog mučenika kneza Lazara i sve svete mučenike srpske Vidovdan. Srećan praznik i da ga slavimo na mnogaja ljeta. Na današnji praznik smo se odlučili da čujete materijal iz arhive naše emisije. Naime, prisjetit ćemo se naših gostiju koji su govorili o Kosovu i Metohiji. prvom dijelu emisije slušamo intervju koji je rađen januara 2013. godine sa vladikom Jovanom Čulibrkom, koji je tada bio episkop Lipljanski, a te godine je proglašen za ličnost godine časopisa Vreme, a ono što je najbitnije je obrazloženje. Časopis Vreme je prepoznao Pećku patrijaršiju koja ima značaj kulturne i duhovne institucije. Čućemo šta je tada vladika govorio o Kosovu i Metohiji. Tim povodom ćemo čuti i jedan dio razgovora sa Slavkom Živkovićem, prvim i glavnim odgovornim urednikom našeg radija, sada našim kolegom, koji je govorio o vremenu provedenom sa jeromonahom Jovanom Čulibrkom na Kosovo i Metohiju 1999. godine. U drugom dijelu emisije slušamo naše drage goste, novinara Miru Lolić-Močević, urednika Radio Televizije Republike Srpske i teologa Miloša Velimira, koji je sada đakon u Beogradu, koji su govorili o svetoj zemlji i boravku u Jerusalimu i naravno kroz taj razgovor se dotakli i Kosova i Metohije. Naime, Mira Lolić je bila na Kosmetu u martu 2007. godine i tada je i nastao film Čuvari Kosmeta. Mi smo sa Mirom razgovarali u februaru 2008. godine. A Miloš Velimir je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs 2008. godine proveo u Jerusalimu. Od njega ćemo čuti kako se na Veliki petak ulicom Via Dolorosa čula pjesma sa Kosmeta. Sada slušamo U grupu i Kosovski Božuri.
Jerusalim od zlata.
Danas ćemo čuti njegovo preosveštenstvo episkopa Lipljanskog gospodina Jovana i jedan dio intervjua koji je dao za radio Slovo Ljubve za emisiju Reč pastira, a povod je bio taj što je vladika Jovan izabran od strane nedeljnika Vreme za ličnost godine. Čućete o značaju tog izbora za crkvu, budući da se u obrazloženju Vremena naglašava značaj Pećke patrijaršije kao kulturne i duhovne srpske institucije. Vladika Jovan je u ovoj emisiji govorio i o crkvenim medijima, hrišćanskoj kulturi i muzici, a danas ćemo govoriti o Kosovu i Metohiji. Također ćemo se osvrnuti i na intervju koji je vladika dao za časopis Vreme i pročitat ćemo neke dijelove ovog intervjua. A danas je sa nama i Slavko Živković, prvi glavni urednik Radio Svetigore, koji je i danas zajedno sa nama kao novinar, i on će nam govoriti upravo o onom vremenu o kojem je vladika Jovan pričao za časopis Vreme, o onoj bolnoj 1998. godini kada su oni boravili na Kosovu i Metohiji.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč pastira na radiju Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas nam je osobita čast da možemo da ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Lipljanskog i vikara njegove svetosti u Pećkoj patrijaršiji, gospodina Jovana Ćuliborka. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog dobrodao, blagoslov Boži ove predpraznične dane.
Direktan povod za ovaj razgovor je vaš izbor za ličnost godine u izboru kolegijuma nedeljnika Vreme. Prvo, malo je neočekivano bilo, pogotovo kad se pogleda spisak ličnosti koje su do sada u tom nedeljniku izabrane za ličnost godine, to je jedan episkop, zatim ja lično se ne sjećam kad je posljednji put neka crkvena ličnost izabrana za ličnost godine u bilo kojem časopisu ili mediju, a isto dolazi od jednog medija koji ovako u javnosti ne slovi baš za nešto posebno naklonjen crkvi. Obrazloženje koje je dato zašto je episkop Jovan izabran za ličnost godine je zato što je pod teškim uslovima, mimo dnevne politike i ispod medijskog radara, pokrenuo niz aktivnosti koje su unapredile Pećku patrijaršiju kao jednu važnu instituciju u duhovnosti i kulturi Srba. Kako ste vi lično reagovali na taj izbor i kako vidite vi odnos medija prema crkvi? Mi smo baš ovih dana razgovarali kako mediji uglavnom pišu negativno o crkvi i ovo mi se sad čini kao da ipak daje jedan tračak nade da nije sve tako crno.
Pa ovako, što se tiče tog društva u koje sam zapao ovim izborom, ako sam istinski pastir, lako ću ja s njima, nego kako će oni sa mnom? Znači, je li Bog dao, kaže, sve je to naš narod i sve, ja se ničim ne smatram odvojeni, različit, osim posla kojim se bavim, ali s druge strane, jeste to neočekivano i svakako da će se mnogi začuditi šta radi jedna crkvena ličnost u takvom nizu. Naravno, svakako da ću se ja osjetiti bliže u tom pogledu Ivanu Tasovcu ili Vigoru Majiću nego nekim ko se bavi politikom, što je prirodna stvar i nadam se da niko od mene ne očekuje drugačije, bilo bi čudno i nezdravo, ali u svakom slučaju mislim da je taj izbor velika stvar i to dobro ste rekli, najveća je stvar upravo zbog obrazloženja. Zašto? Ako je Pećka patrijaršija od časopisa kao što je Vreme prepoznata kao nacionalna institucija, možemo li da tražimo više? Ako smo mi u potrazi za nacionalnim konsenzusom, nije li lepo da je Pećka patrijaršija upravo prepoznata kao jedan nacionalni konsenzus koji ne zavisi od nečeg političkog, verskog, čak ili bilo kojeg drugog opredeljenja? I ja sam zaista i svoj izbor kao episkopa i zadatak koji mi je naložen, a to je da budem episkop u Pećkoj patrijaršiji, shvatio između ostaloga upravo u tom smislu kao svoj jedan od najvažnijih zadataka, a to je da se Pećka patrijaršija vrati u maticu življenja Srpske crkve, Pravoslavne crkve u cjelini, srpskog naroda i regiona kao duhovni, kulturni i svaki drugi centar. Pećka patrijaršija je jedan od stubova na kome počiva ne samo naš narod, nego često previđamo i evropska civilizacija. I to je ono što mi govorimo svakom od naših posjetilaca dole, ali taj stub je sa mnogo aspekata. Znate, u Pećkoj patrijaršiji imate ruševine tamo iz oltara Pećkih crkava, manastira koji je bio grčki manastir. U Pećkoj patrijaršiji živelo grčko bratstvo koje je doveo Sveti Danilo II, čiji je zadatak bio da pomaže pri prevođenju bogoslužbenih i bogoslovskih knjiga sa grčkog na srpski jezik. To jeste bogoslovski zadatak, ali i vrhunski kulturni zadatak. Kao što znamo iz same, to je nastavak, direktni nastavak misije Svete braće. A Sveta braća su porodila kult i kulturu. A ta kultura je ogromna, to je ono što zaboravljamo, jer oni su samo počeli od liturgije svih Svetog pisma i bogoslovlja. Ali ta misija je ogromna, jer oni su došli u ime patrijarha Fotija. A patrijarh Fotije je u sebi sukus sveukupne romejske kulture koju je sobom nasledila i drevnu grčku i drevnu rimsku kulturu, mada više grčku kulturu i rimsku civilizaciju, ali obe te kulture sve je to Fotija. Recimo jednom od svojih učenika, ostalih svojih učenika, episkopu Kesarijskom, Areti Kesarijskom, on je dao u poslušanje da skupi sve postojeće rukopise Ilijade i Odiseje i da i praktično današnji rukopisi, ono što znamo kao Ilijadu i Odiseju, postoji zahvaljujući toj blagoslovu patrijarha Fotija. Upravo to jeste ono što mi smatramo da je preneseno misijom Svete braće i ono što priliči Pećkoj patrijaršiji.
Ono što je evidentno, naprosto kada se otvore bilo koje novine i uopšte kada se slušaju vesti, jeste kada se priča o crkvi, kao što malo pre rekoh, priča se uglavnom nekom negativnom aferaškom kontekstu, a i kad se priča o Kosovu, opet se priča o problemu severa Kosova, priča se, pomene se da tu ima mnogo srpskih crkava i da tu sva naša baština, ali se ne pominje nikad nešto konkretno, da mi vidimo kako ti ljudi dole zaista žive. I evo sad imamo priliku i vas da pitamo, kako zaista danas izgleda život Pećke patrijaršije u ovom trenutku?
Dođite i vidite. Odgovor koji ja uvijek dajem. Izvinite, za Kosovo se naravno bori na svaki način. Za Kosovo treba govoriti, pričati, truditi se, propovedati sve, ali na Kosovo prvo treba doći. Znači, na Kosovo i Metohiju naravno treba prvo doći i najmanja posjeta jeste znak pažnje, i ne samo znak pažnje, nego potvrđivanje da Kosovo i Metohija za nas jesu to što jesu. To je prvi jedini dokaz. Znate, car Lazar nije slao pozivnice, niti se molio za pobedu na Turcima. Znači, to je biblijsko shvatanje sveta. To je biblijsko shvatanje realnosti, gdje je sve opipljivo, gdje se sve dešava u realnosti, i na kraju to je ono biblijsko shvatanje u kome je Hristos zaista ovaploćeni Bog, koji je u potpunosti ovaploćeni Bog, koji je postao čovjek bez ostatka. Nema metafizike bez istorije i sve počinje od istorije, jer je Gospod sam hodao po zemlji. Ako je on hodao po zemlji, onda od zemlje, onda zemlje počinje. Naravno, zemlje preobražene, vaskrsle koja čeka drugi dolazak, ali od ove zemlje na kojoj živimo. Tako i na Kosovo. Ako ćemo da pričamo o Kosovu, hajde da na Kosovo i Metohiji pričamo o Kosovu i Metohiji. Thank you.
Sa nama je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, ličnost godine u izboru nedeljnika Vreme. Rekli smo i na početku zašto, zbog niza aktivnosti koje je pokrenuo za unapređenje Pećke patrijaršije kao važne kulturne i duhovne institucije u Srba. Koje su to tačno aktivnosti koje su se dešavale ove godine u Pećkoj patrijaršiji?
Ovako, prvo da obrazložim zašto smo mi stavili takav akcenat na taj, tu vrstu delatnosti ili dela, kako bi rekao. Naime, mi kada slušamo o Kosovu i Metohiji, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, mi smo nekako usredsređeni na tu martirološku, i zbog vremena, i zbog naših nevolja, zaista na tu martirološku stranu, na svjedočenje Kosova i Metohije u smislu stradanja. A previđamo ovu drugu martirološku činjenicu, a to je pitanje svjedočenja. I to ne samo svjedočenja svojim stradanjem, nego činjenice da mi dole u Pećkoj patrijaršiji, bez obzira na naše stradanje, moramo da pokazamo što smo, ko smo i da svjedočimo upravo stvaralački ko smo i šta smo, i da se ponašamo kao da se on kod nas ništa ne zbiva. Da, mi stradamo, ali to stradanje, mi nismo zarobljeni tim stradanjem, mi nismo robovi tog stradanja, niti onoga što je nama nametnuto. Naprotiv, mi smo pravoslavna srpska crkva, mi smo Pećka patrijaršija i kao crkva i kao predstavnica te crkve, i Pećka patrijaršija jeste predstavnica srpske crkve i jeste suštini nacionalna predstavnica. Jer u Pećkoj patrijaršija je predstavnica svakog Srbina gdje god on bio. E, tako gledano, mi smo dužni da sami sebi, onim našim najbližim komšijama, bez obzira ko oni bili, svim onim ljudima koji su se slegli iz cijelog svijeta na Kosovo i Metohiji, konačno cijelom svijetu, da pokažemo šta je duh Pećke patrijaršije. E, ove godine, ne zaboravite da je glavna praktično obilježavanje 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata bilo u Pećkoj patrijaršiji, da se tim povodom 10 episkopa sabralo u Pećkoj patrijaršiju, da je njegova svetost otvorio kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju u Peći, kancelarije koja je daleko više od jedne obične kancelarije, koja je jedan biblioteka, arhiv, istraživački centar koji treba da posluži da svako ko želi može da se bavi Kosovom i Metohijom na najbolji način. Mi praktično toliko dobijamo knjiga, dokumenata, da ćemo mi vrlo brzo bi ostati bez prostora za to. Naravno, sve se to digitalizuje, sve se to čuva ne uvijek dole i tako dalje. Jednom je gorela Pećka patrijaršija i mi nećemo nikada dozvoliti više da se desi nešto što bi to moglo da ponovi taj gubitak koji se desio. Nikada. Ali, s druge strane, tih istih dana, mi smo imali jedan skup o kome se čulo po cijelom svijetu, to je skup Balkan i Bliski Istok, da li se oni gledaju međusobno, na kojem je svoju uvodnu riječ održao najveći živi vojni historičar svijeta, Martin van Creveld, koji je bez razgovora došao u Pećku patrijaršiju, između predavanja na Univerzitetu Marinaca u Americi i predavanja na postdiplomskim studijama u Ženevi, on je imao vremena da dođe u Pećku patrijaršiju i u Beograd. Pa molim vas, koje opravdanje ima bilo koji Srbin koji kaže ne mogu? Martin van Creveld, znači, bio je doktor Shaul Shai, koji je bio načelnik istorijskog odjeljenja izraelske vojske, a inače je bio potpredsjednik Savjeta nacionalne odbrane. Donedavno sada radi na Begin Sadat centru za strateške studije u Tel Avivu. Bio je Gordon Bardosh, donedavno potpredsjednik Harimanovog instituta na Univerzitetu Kolumbija. Bio je Boris Havel iz Zagreba, Darko Tanasković, Srđa Trifković, naravno ljudi koje dobro znamo, ali je to bio jedan skup sa kojeg će uskoro izaći zbornik radova na engleskom jeziku, o kome je pisano po svijetu, o kome će se još pisati po svijetu, i prosto Pećka patrijaršija se pokazala jednom jednim mjestom gdje su se Bliski Istok i Balkan sreli. I to nije ostalo neprepoznato. Ja sam sad došao iz Jerusalima, držao sam tamo predavanje o Kosovu i Metohiji na najznačajnijoj instituciji za političke nauke u Izraelu, Trumanovom institutu na Univerzitetu u Jerusalimu. I verujte da je bilo puno, da je pažnja bila ozbiljna, da su se ljudi ozbiljno pripremili za to i da upravo tako Pećka patrijaršija potvrđuje svoju misiju. Upravo tako, ako govorimo o toga, pored toga, naravno, bilo je još mnogo aktivnosti, prije svega ono što je najvažnije, braća arhijereji, sveštenici, narod, počinju sve više da dolaze u Pećku patrijaršiju, da služe u Pećkoj patrijaršiji, znači bezbroj je praznika Pećke patrijaršije, evo sad smo proslavili petozarne mučenike pre neki dan, sad ćemo Danila drugoga, pa Jevstatija prvoga, pa Savu drugoga, to znači to ide neprekidno i za svaki od tih praznika mi sada imamo, znate, dešavalo se nekad da za praznik Pećke patrijaršije, za pokrov ne dođe ni jedan episkop. Sada je to zaista drugačije.
Ali upravo mi kad govorimo i govorimo stalno o svim glavnim gradovima koje je Srbija kroz sve svoje državne oblike imala i kroz prestonice, pominjemo i Prizren i Smederevo i sve, ali nekako sve se vuče nazad u Beograd. Da li bi trebalo dati više inicijative, pa i kod nas iz crkve, da se skupovi naučni, da se to održava u de facto prestonici naše crkve u Peći?
Pa nama je to namjera, ako Bog da, sa vremenom, znači to bi bio sljedeći korak da se jedan prostor omogući u Pećkoj patrijaršiji ili njenoj užoj okolini, a hvala Bogu prostora ima upravo u tom smislu. A ne smemo zaboraviti da je to 80. godina bio niz peticija, pogotovo sa Kosova i Metohije, ali odakle i sa raznih strana, da se crkveni i državni centar izmeste, to jest vrate u Peć, Prizren, na Kosovo i Metohiju, i naravno na to nije bilo nikakvog odgovora i upravo osnivanje kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju i u Pećkoj patrijaršiji, jer kancelarija postoji, njome je rukovodio australijski vladika sadašnji Irinej Dobrijević nekoliko godina, 2005. i 2006. je prvi put da je neko uslišio ovaj zahtjev naroda i upravo ta kancelarija je tu kao simbol prisustva jedne institucije, centralne institucije Srpske crkve, jer odbor je odbor Svetog arhijerejskog sabora, ali koja živi u svojoj punoći u Pećkoj patrijaršiji.
I nije li upravo opet u sklopu toga i jedna svjetla tačka to što se bogoslovija iz Niša vratila u Prizren?
Apsolutno. Apsolutno, naravno u svu našu zebnju i staranje za tu decu, jer ona su zaista to od mladih svojih nukata, od mladih dana dobila ne samo breme, nego i jedan zadatak. Zadatak da posvjedoče, da opstanu na mjestu strašnom, neka bi Bog dao da ta deca zaista svoje školske dane provedu u miru i svojim najljepšim đačkim danima, radu, učenju, zaista, jer zaista je njima palo jedno breme koje je isto vremeno ponosno. Oni će celog života biti obeleženi i na najlepši mogući način da su oni ti koji su vratili bogosloviju u Prizren. Svi nastavnici, to znam sa Cetinje, iz iskustva na Cetinju, mogu da daju svoj deo, ali suštinski je pitanje volje i staranja i kaljenja te dece koja su došla u Prizren.
Slušamo Belo Platno i Svetlanu Spajić, njihovo izvođenje kosmetske pjesme Gusta mi magla padnala.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo prvi dio intervjua, poštovani slušalci, koji je vladika Jovan dao za radio Slovo Ljubve u emisiji Reč pastira. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Jerusalim od zlata. Sada ćemo se kratko osvrnuti na intervju vladike Jovana koji je objavljen u posljednjem broju časopisa Vreme. Na Kosovu i Metohiji crkva ima ulogu ne sasvim shvatljivu narodu izvan tih prostora. Čini se premalo umornom od višedecenijskih priča o kosovskim problemima i posebnostima. Naprimjer, Pećka Patrijaša je duhovni centar, ali i mjesto na kome se pomaže u rješavanju zemaljskih problema, socijalnih, emotivnih, komunalnih, privatnih. Još i više, crkva je garant opstanka na prostorima gdje se teško traje, na kojima stvarnost, po riječima episkopa Lipljanskog Jovana, do popodne podsjeća na apokalipsu danas, od podne na alala. U jednom danu episkop Lipljanski razgovara o vraćanju nekadašnjeg lovačkog doma patrijaršiji, planovima za njegovu obnovu, kojima bi desetak ljudi dobilo posao bez koga nema ni normalnog života, problemima povratka u selu Ljevoša, podijeli božićnih paketića za djecu i o tome kome će otići pomoć koju je za jednu porodicu uputio Srbin iz Australije. Episkop Jovan kaže da je na Kosovo i Metohiju dolazio više puta tokom 90. godina crkvenim poslovima kao monah, ali da je 1998. godina bila posebna. Bili smo tamo ispred radija Svetigora, radija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iza toga je bilo duboko uvjerenje tadašnjeg glavnog urednika radija Slavka Živkovića i moje, da smo prosto dužni da dođemo na Kosovo u takvom trenutku. Bio je kraj avgusta 98. Nismo znali ni jedan ni drugi da ćemo se obresti u mnogo težoj situaciji već juna naredne godine. Poštovani slušalci, upravo smo čuli neke dijelove intervjua sa vladikom Lipljanskim, gospodinom Jovanom, koji je objavljen u časopisu Vreme od 10. januara 2013. godine, simboli vjenčanja istoka i zapada. Intervju sa vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom je uradio Momir Turudić. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, kao što smo rekli, danas slušamo muziku sa Kosova i Metohije, a nakon toga ćemo čuti i našeg današnjeg gosta Slavka Živkovića. Thank you. upravo smo čuli etno sastav Belo Platno, a sada nastavljamo dalje.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, na samom početku današnje emisije, meni je zaista zadovoljstvo da porazgovaram i da ja ugostim Slavka Živkovića. Slavko Živković je naš prvi glavni i odgovorni urednik i upravo je Slavko Živković onaj čovjek o kojem je i Vladika Jovan pričao i govorio u intervju za novi broj časopisa Vreme. Evo i da čujemo malo o tom vremenu, a prije toga da kažem da Slavko Živković, iako je bio prvi glavni odgovorni urednik našeg radija, on nikad nije otišao sa radija i danas je sa nama kao novinar. Slavko, dobrodošao.
Bolje vas našao, to jest bolje me našli.
Da čujemo upravo o onom vremenu o kojem je Vladika Jovan pričao za intervju u ovom novom broju časopisa Vreme. To je Kosovo i Metohija.
Vladika sadašnji Lipljanski Jovan, tadašnji jeromonah i ja bili smo, pored ostalog i te godine koju pominje on, 98. godine Kosovo i Metohije. I to je bilo samo jedno od naših zajedničkih putovanja po tada, a i ranije zavađenim i zaraćenim dijelovima do tadašnje države. Bilo je to vrijeme kada su vođene borbe između srpske policije i šiptarskih ekstremista. Obišli smo u avgustu 98. godine za 3 dana gotovo sve manastire, od Pećke Patrijaršije preko Zovčišta, Lečana, Gračanice, Svetih Arhangela u Prizrenu koji još nisu bili spaljeni, do Devića. Ono što ostaje u sjećanju, to su neki kritični momenti u takvim ratnim situacijama. Sjećam se nekolika momenta iz tog našeg putovanja. Jedan od tih segmenata sjećanja jeste, jednu noć smo prespavali u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, koji je već tada bio obnovljena rezidencija episkopa Raško-Prizrenskog. I ostaje u sjećanju otac Hariton, čovjek koji je postradao mučenički u tom sukobu dobra i zla, čovjek koji je te noći nama pripremao konak, posteljinu, sve nam je taj otac Hariton koji je nakon nekoliko mjeseci ubijen. Sve je to bilo čisto zategnuto kao ono što bi dobra domaćica umjela da učini, da možemo da prespavamo. Drugo pamćenje sa tog putovanja, drugo sjećanje, ostaje mi iz Devića. Znači, mi smo došli negdje do nekoliko kilometra od manastira Dević i ne znajući u stvari ni ja ni otac Jovan, tadašnji, sadašnji vladika Jovan, šta ćemo i kako proći, nas je policija srbijanska zaustavljala u nekom od tih bunkera koje su imali tada, ali gotovo 3 kilometra od manastira. Nisu ulazili tamo u šumu, na put prema manastiru, nije se ni smjelo ući jer su već to sve šiptarski ekstremisti držali. I oni su nam zaista rekli da ne idemo Dević, ali vladika je insistirao da pođemo i to pod nekom najvećom brzinom koju može da razvije auto koji smo tada vozili, neki stari Opel. Sestre su se krstile kad su nas vidjeli u Deviću. Ništa im nije bilo jasno kako, otkud sad, ne, kako smo mogli doći. Jer one nisu smjele da izađu iz manastira sveštenik nije mogao dođe da im odsluži službu. Nisu se ko zna koliko vremena ni pričestile, upravo iz tog razloga što nije bilo sveštenika. I samo nas je mati zamolila kad krenemo, kad se budemo vraćali, mi smo nešto malo neke pomoći donijeli njima tada, ovim sestrama. I bile su srećne što imaju nekoga ko brine o njima, ali su bile jadne i nikakve, kad su znale da treba se vraćamo sad otud. Rekla je mati, vozite najbrže što se može. Izbilja smo vozili tako kako nam je ona rekla, ali su nas ipak pogodili. Nisu nas gađali, mogli su oni da nas likvidiraju lako u toj šumi, ali su vjerovatno htjeli da nas zarobe. I gađali su u gumu, prednju gumu, da bismo stali ili se prevrnuli i tako dalje. Međutim, pogodili su u felnu, srećom. Ja to zrno čuvam još njenom ili kući. Zrno koje je pogodilo tu felnu, jer je imala je plastičnu onu zaštitu i ostalo je zrno unutra. Eto, to su neka dva. Možda još iz tog našeg tadašnjeg druženja trodnevnog ne bi marilo pomenuti i manastir Zotište, kada smo nakon ne znam koliko već sad mjeseci i dana, kad je oslobođeno od šiptarskih terorista, znači sutra i danas smo mi došli do manastira. To samo otac Jovan zna kako smo mi uspjeli da dođemo tada i kako smo uspjeli da mošti svetih Kozme i Damjana. To je jedan dio Lobanje koji je i zaštiti znak Zočišta od vladika tadašnji jeromonah Jovan prenio ih u svete arhangele kod Prizrena, onda su ih oni dalje proslijedili negdje gdje se može sigurnije to se čuvati. Sad su već te mošti opet u Zočištu, jer je manastir, kako sam čuo, obnovljen. Ja nisam bio od tada tamo. Ima još jedan dio tog našeg kosovskog druženja, možda najgori svega što smo preživjeli i po Bosni i po Kosovu. 99. godina, znači onaj period nakon bombardovanja, to je bilo vrijeme kad su se te užasne sile projavile. I tada je otac Jovan, sad je na tronu lipljarskog episkopa, znači sa sjedištem u Pećkoj patrijaršiji, tada je on bio u stvari desna ruka mitropolita Amfilohija i veliki dio poslova koje je mitropolit, čak i kad nije bio tamo, vraćao se u goru patrijaršiju u Beograd, pa na Cetinje, pa je morao sve da završava, trebalo je da obavlja svoje obaveze, ali otac Jovan je bio tamo stalno. I on je taj čovjek koji je uveliko pripomogao našem mitropolitu u tim svim mukama koje je tada preživljavao, da se koliko toliko spasi ono što se može spasiti, da se sahrani ono što je pobijeno, da se sačuva još ono što nije zapaljeno i tako da. Eto, to je prilike taj dio priče koji pominje vladika Jovan sad u ovom tekstu u Kosovu u časopisu Vreme.
Nebeskoga soda, vrhnost oče gospode i crkve graditelju, Ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja srđa u meni, jedini čovek o ljuče.
Sveti, blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Carsku noseći dijademu, dobro niste tomo bogati ste, stoga i carstvo nebesko darovati ste, noge prezli sada svojega glase. Sada u kruzi što se nalazi, to Bog se hvali.
Sveti, blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Čudesno je žitije tvoje blaženi, preslavno je trpljenje. I čudesa prehvala su, što i tvoje svete mošti učiniše. Jer mnogi tog stada napadači, pravedno biše tobom kažnjeni.
Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, mago strasti umrst pokriva, svetlo za svime da ne dopušta. No na tebe nadamo se, Stefane, od Boga da nam podari prosvetenje i spasenje.
I sada i uvek i u vekove vekova mi, radosti Gavrilo prinese sve carice i mi zemlji radost prinosimo ti. Raduj se, kričemo ti svi, nosilo svetlosti velike, koje nas pričasnicima učini tvojim molitvama.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Poštovani slušalci, sa nama je Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske. Miro, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Pomogao Bog i tebi i slušalcima Svetigore i jedan veliki pozdrav iz Banja Luke.
Jedan lijep povod je za gostovanje u našoj emisiji u kojoj govorimo o Jerusalimu. Vi ne samo da ste boravili u Svetoj zemlji, već i ostavili jednu zanimljivu putopisnu knjigu Put u svetu zemlju. Mislim da su u knjizi ispisana i vaša lična iskustva o ovom putovanju, a knjiga je doživjela i preko 20 promocije. Miro, ukratko o promocijama i šta vas najčešće pitaju na ovim promocijama?
Pošto da rekla sam vam, nisam književnica, to je jako teško biti, ja sam novinar. Ako sam to već pretočila u tekst koji je korisno štivo za ono koje je otputio sve tu zemlju, onda sam rekla ja volim sliku kao i televiziju kao medij, jer mi je to onako upotpunjuje čovjekova shvatanja, onda sam rekla zašto ne i DVD. I onda sam usaglasila smo generalnom direktoru gospodina Dragana Davidovića, dio materijala koji sam snimila, pretočila i u taj video zapis 40 minutni koji prati ono što je napisano u knjizi. Jer znači ima ta jedna poslovica, ja sam o njoj učila i na fakultetu, bolje jedno viđeno nego 100 puta rečeno. Pa evo, znači da i onima koji možda neće, nažalost, moći nikad tamo otputovati, da približim svetu zemlju i kroz taj snimak. Koji je, evo, također se pokazali na tim promocijama, da se ono malo radim na tu priču, da se na promociju onda sviđa pitao, a da li to, pošto promociju knjige prati i taj DVD film, sa tog DVD onda pitao, a da li u knjigu ide DVD? Ide, on sastavni dio knjige, jer znači, eto, upotpunjuje to neko moje viđenje toga što smo bili. Inače, na Radio Televiziji Republike Srpske te 2007. godine bio emitovan serijal od 12 epizoda. Ja govorim samo 2007. izvinjavam se, od 2006. A sad ću vam reći zašto stalo ide na 2007. Jedno od pitanja koje mi ljudi na promocijama postavljaju, jer sam im negdje govorila između ostalog i o tom, pošto u martu 2007. bila na Kosmetu prvi put u životu i radila jedan serijal Čuvari Kosmeta, to je priča o 9 prelijepih manastira naših koji smo obišli na Kosmetu. Rekla sam, ne mogu, a da evo u ovom vremenu u kom živimo i svim ljudima na promociji ne kažem jednu stvar. Čitajući vladiku Nikolaja Velimirovića, pročitala sam, on je ovako u misionarskim pismima zapisao, najveći zločin istorije čovečanstva desio se u Jerusalimu jer je samo razapet Isus. Ono što je Jerusalim za cijelo čovečanstvo, to je Kosovo polje za srpski narod. I znate, to je nekako nakon tog puta mi se čini stvarno, kad sam to vidjela, pa onda bila na kosmetu, a sve je u životu Božja volja, to jeste tako. Jevreji su se pozdravljali 2000 godina, kad gdje god su bili istirani, kad god su ih, a mnogo su jel patili, tjerali iz za njih, znači najsvetijeg grada Jerusalima, uvijek su se pozdravljali onim pozdravom, vidimo su Jerusalim, kad su bili u Vavilonskom progonstvu, ono kad govorimo o starom zavjetu, jel, znači stalno je bio taj pozdrav, vidimo su Jerusalim. Znači se, jedan narod koji se 2000 godina ili godinama pozdravlja tim pozdravom, a danas je Jerusalim ne samo znači vjerski njihov najznačajniji grad, tamo je izplašan sveto mjesto za Jevreje, on je sa središta Izraela, države koja je osnovana 60. godina prošlog vijeka nakon te dugotrajne borbe Jevreja, odnosno Izraelaca, da imaju svoju državu, oni su to ostvarili, imaju je, imaju svoj dio tamo, prostor za koji se bore vijekovima, ja sam to rekla i u knjizi na DVD-u, i vjernici i nevjernici, i ovi i oni i tako dalje, jel, rušitelji i obnovitelji, a oni su ostvarili svoj stan. A mi živimo u vremenu kad pokušavaju neki da nam uzmu ono. Evo, ja kad objašnjam vam ljudima, kad dođem na promociju, kažem, ako postojimo ko narod, upisali smo se u te narode, dobili smo svoju istoriju, svoje pismo od Svetog Savi, od Nemanjića. Nama je na kosmetu izdata krštenca. Ako nam je dole izdata krštenca, ako su dole svetinje takve, kakve su, to treba otići vidjeti, kako onda Srbi da se ponašaju prema kosmetu? Isto, ne želeći da me neko pogrešno shvati u bilo kom pogledu, ako se Jevreji 2000 godina pozdravljali pozdravom, vidimo se u Jerusalimu, onda je naš pozdrav, vidimo se na kosmosu, jer nas nema bez kosmosu. Kao što nema ni hrišćana bez Jerusalima, ili kao što nema Jevreja bez Jerusalima i drugih također bez Jerusalima. Pa kad me ljudi na promocijama pitaju, a kad će knjiga Čuvari kosmeta, možda i to bude, ili ako bude Božja volja, opet će se vratiti na kosmet jer je naš, jer je interesantan, jer je aktuelan i možda će to biti ako dođe prilike da se putuje možda, ne znam da li ove godine, obično smo zočište Svete Arhangele, Detanje, Gračanicu, pa onda već ovamo Ponču, pa Crnu Rijeku, prelijepe prostore, ali nismo uspjeli tad, da smo mi bili u martu prošle godine doći do Pećke patrijaršije, bilo su tad neke demonstracije, nije bilo sigurno da dođemo, nisam vidjela mjesto gdje je Bogorodica Ljeviška i još ima dole, znači kad stanete na prostor Kosova, kad vidite kartu koja je bila ili objavljena u ovoj knjizi Raspeto Kosovo, pa vidite crkvište, crkve, mjesta gdje su bili manastiri, znači možete obići, gdje god da se okrenite, vidite nešto što je svjedočenje, pa ako Bog da, otiće se i dole snimiti. Ma evo sad i dok pričam s vama, jedna naša ekipa je nedavno vratila iz kosmeta, donijeli su mi jednu vrlo interesantnu knjigu i stoji mi na stolu, a opet jel, sve je nekako Božja volja, Visoke Dečane. Isto kao što smo se osjećali u tom prostoru Svete zemlje, u resnom manastiru Svetog Save osvećenog, isto kao što osjetite sreću i ponos kad se u Svetom Vasiliju Ostroškom, moju ljubav, neko usmjerenje kad sam resno u tom manastiru Lepavinu, sve su to izuzetni prostor, žiča, Studenica, i onda kad dođete u Visoke Dečane, onda osjetite kao da lebdite, kao da ne stojite na zemlji. Nađete se upravo, povidite sad taj raskoš i ljepotu, pa dođete pred nošte Svetog Stefana Dečanskog, osjetite taj mir, snagu tog prostora, neobičan mir i stanjana, moram reći, kao nigdje, eto, obišla se, hvala Bogu, jedan dio crkava, manastira, ali nigdje kao tu. To je nešto što vas vječno veže za taj prostor. Ako govorimo o svetoj zemlji, imamo i mi svoje svete prostor i opet kažem, vraćam se uvijek na to. Ako hoćemo ili završiti emisiju, ili ako hoćemo da bude nešto što je ili poruka, ili kad govorimo, kad sam znači otvorila knjigu, odnosno otvorila na strani 14, i to na dijelu koji kaže: na obalama Vavilonskim sjedjasmo i plakasmo, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. A u skladu sa svim ovim što sam vam rekla i u vremenu u kom živimo, onda svako od nas treba da kaže: ako zaboravim tebe, kosmete, neka me zaboravi desnica.
Miro, hvala vam na ovako lijepim riječima i ovim podsticajima našim slušaocima, ili da pročitaju knjigu, odgledaju DVD, pođu u svetu zemlju i naravno da ne zaborave kosmet. Vama ništa drugo mi ne preostajem da zahvalim za sve ovo izdvojeno vrijeme za slušaoce Radio Svetigore i da će Bog da se sretnemo.
Ako Bog da, bit će tako, evo, zahvaljujući prokosindjelu Jelanu Čuliberku koji nas je zbližio i zbližava mnoge, i bit će tako, evo.
Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, još da ponovimo da je naš gost u emisiji Rusalim od zlata bila Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske.
Jerusalim od zlata.
Imate Radio Svetigore, pratite emisiju Jerusalim od zlata. Danas razgovaramo sa Milošem Velimirom Bucom. Miloš Velimir je teolog, trenutno vjeroučitelj u školi u Beogradu, bubnjar je i član je benda Disciplina Kičme. Impresije o Svetom gradu Jerusalimu?
Spremali smo se za te noći, za to jutro i tu veliku litiju koja u jutro Velikog petka kreće iz pretorije, zapravo zatvora rimskog gdje su mučili i šibali Gospod Isa Hrista, do same Golgote. Put ide kroz Jerusalim, kroz stari deo Jerusalima, i taj put se zove Via Doloroso, kao što svi dobro znate, i znači put bola, put stradanja i tako dalje. Mi smo to jutro Velikog petka dočekali na samom ulasku u pretoriju, zapravo ispred tog zatvora, gdje smo čekali litiju koju će predvoditi Jerusalimski patrijarh i ostali arhijereji za njim. Mi smo interesantno bili obučeni svi u crnim, poštujući da tako veličinu praznika, i tu smo stajali blizu samih vrata pretorije čekajući litiju, i tu smo držali te krstove. S druge strane smo opet i bili glavna atrakcija za fotoreportere i novinare, jer niko nije tako izgledao na tom mjestu, jako je bilo gomila vernika. Mi smo bili onako u crnini, svi smo bili ovako i za zid stajali sa velikim krstima i pevajući pesme: krstu tvojemu poklanjajem se i slavimo tako Pored svega toga, neko je započeo pesmu "Oj Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena, zemlja slavih vitezova Lazara i Miloša." I mi smo svi podigli krsto i počeli da pevamo tu pesmu. Naravno, svi su prepoznali glavnu opštu svetsku temu Kosova i prepoznali su u pesmi da pevamo o tako svojim stradalima, o svojim ljudima, o svojoj dedovini i zaista je to bilo tako impresivno da su nam svima suze tekle dok smo sve to pevali, a naravno tu su Rusi, Grci, Jermeni, Etiopijani, svi su slušali, pratili i zaista su se onako nekako, da kažem, veoma ispoštovali tu našu pesmu. Iako su tu svi pevali, jedni pevaju jednu, drugi drugu, kad počnu jedni i drugi stanu i tako. Jako je bilo lepo, ali kao neka ta impresivna anegdota sa Velikog petka i je dolorosa.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo Milošu što je izdvojio vrijeme da bude danas sa nama u emisiji "Jerusalim od zlata" i da nam dočara svoj odlazak u Jerusalim u vrijeme vaskršnjih praznika. Po svemu sudeći, valjda najljepših dana koji se mogu provesti u Jerusalimu. Buto, zaista hvala, nadam se da ćemo se opet sresti na talasima Radio Svetigore.
Nema na čemu, pozdrav svim slušalcima, doviđenja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 196. prazničnom izdanju emisije "Jerusalim od zlata". Danas smo govorili na Vidovdan o Kosovu i Metohiji. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim od zlata.